Arratsaldeon entzuleok.
Kaixo.
Arratsaldeon.
Zer moduz? Hemen gara irable guinaken.
Irratsaio berezia gorkoan.
Oso berezia, leku berezitik.
Lakuntza tio gaude zuzenean, atotxurroken.
Aurreman esan genizuen azken irratsaioa zela, baina gezurra zen. Gorkoa izango da denboraldi honetako azkena. Bai. Esan bezala berezia. Atotxurroketik zuzenean.
Eta zer izango dugu gorkoa, ma?
Bueno, ba, aktualitatean urte guztiko gazteak jaso izan duten errepresioaren inguruan arituko gara eta tortxurroken historiarekin ere.
Pero ma inguru bat egingo dugu ere, ba, bueno, ba, errepresioa saritzeko eta ba, izango dugu ba, errepresaliatu bat eta amnistiaren aldeko mugimenduko kide bat.
Eta gero gaurkoan kultura musikale batuko ditugu eta ma inguru bat izango dugu baita ere, ba, hainbat musikarirekin, ba, hemen atzota gaur, jotzen ari diren, emar, musikari gazte izango ditugu hemen. Eta, ba, beraz, ikusten duzuen bezala, basaio berezia gaurkoa, goiko egituretatik kanpo, baina interesgarria beti ere, ezta?
Bai, oso interesgarria.
Ekizeskoak beraz.
Bai, bai. Bueno, vale, ba, asingo gara orduan, ezta?
Aurrera.
Berate.
Bueno, esan behar dugu Arnaldo Otegik orain itzaldi bazuela, baina bera ezingo da etorri, beraz Josu Ternerak emango du itzaldi hori eta segituan entzungo dugu zer esaten duten. Bueno, Euskal Gazteriak urtean zehar jasan izan duen errepresioa izugarria izan da, hori dela eta guk irauli guinak irratsaio berezi honetan azken urteetan gazteok pairatu dugun guztiaren gainean arituko gara solasean.
Errepasoa abuztuaren bukaera aldera hasiko dugu. Izan ere, Barainainez hasi zen hilabete ezberdinetan zehar iraun zuen operazio poliziala. Herri honetan izan ziren lehen bi atxilotuak, eta bost egunez eduki zituzten inkomunikaturik. Inkomunikazio egoera horretan, kolpeak, elektrodoak, mehatxuak, denetarik jaso behar izan zuten. Beste gazte bat ere atxilotu zuten, eta bost egun geroago arte, etzen beretaz ezeriakin. Ilabetea bukatu horretik beste lau gazte atxilotu zituzten, Zizurko Zendean, Gartzaronen, Barainainen eta Arbizun. Guzti hauek ere Grande Marlaska epailearen aginduz. Barainainen atxilotu zuten Noel Lopezen lagun batek honakoak kontatu zituen gertatutakoaren arira.
Katu genien mesez, pues, bere amarekin elkartzeko Noel, pues, amarekin lasaituko zela, ama gainera dizaina da, eta baina ez diguten utzi. Eta azkenean pues hasi ziren pues hori esaten pues mediku bat deitu behar zutela noe jarraitzen zuen pues oiuka eta pues eta orduan pues hori mediku bat eta azkenean pues ambulantzia eskatu zuten igo guk entzuten genuen dena pues kamila igo zutela eta azkenean pues hori kamilan eraman zuten eta orduan gu atera ginen pues entziguten ja registroa bukatu zela. Eta, bueno, kalean zegoen jendea bai izan zuen aukera ikusteko, bueno, bera ditzioten utzi buru altxatzen, oso zurbil zegoen, ala ia dena nahaztuta, zapatilla hori pesaskatuta, eta zegia eraman zuten ospitalera, eta, pues, oraindik handago, pues, handio ansietate krisi handi bat eta oso gantzke jarri zen sukarrarekin ezin du arendik gaur osea dela ordu bat arendik ezin zuen hitz egin eta orduan hori itxiten gaude abe zesaten duten medikuek.
Zazpi atxilotuetatik bi aske geratu ziren eta beste bostak espetxera bidali zituen epaileak. Guztioni erantzun bat emateko asmotan hainbat manifestazio egin ziren. Horien artean aipatuko dugu Iruñan, irailaren 13an egin zena. Bertan 1500 lagundi gora bildu ziren eta amaierako ekitaldian Galen garaiarekin alderatu zuten egungo errepresioa. Esan behar da urrengo egunean Donostian estropadak zirela eta ertzaintza gogor oldartu zela. Guztiaren ondorioa bost atxilotu eta Euskal Herria salbuespen egoeran aurkitzen denaren adibide argia.
Urriaren hasieran berriz ere operazio errepresioa martxan jarritzen. Oraingo honetan lau gazte atxilotu zituzten. Bi Iturrama auzoan, bat Donibane auzoan eta beste bat berriz ere Barainainen. Kale erasoak egitea eta segui erakundearen talde iraunkor batekoak izatea leporatu zieten guztiei. Urrengo egunetan herritarrek mobilizazioak egin zituzten gazteen atxiloketak salatzeko. Egun gutxiren buruan gazteetako bat aski utzi zuten eta honek modu askotako tratu txarra jasan zituela esan zuen.
Azken sarekadetik aste bete igaro zenean, Iruñean beste lau gazte atxilotu zituztela jakin genuen. Lau hauetako bat Iker aristu zen eta bere lehengusu batek atxiloketa nola gauzatu zuen adierazi zuen.
Hori, ba, jitsi gara Ikerren etxitik, eta ba, joteko, ba, hori, historia batera, ba, tanatu da, zen justu bere entrenatzeianen ama hil da, eta horregatik joan gara arantz, eta, ba, jona torbidea, ba, hori, Martinez Pilikuetarekin izkinan, ba, batean gure atzetik oiukatu digute, eta, eta gurtatu gara, eta justu momentu horretan, etorri da bi tipo, ba, izan osantzita, bi polizia, eta esan diote Ikerri, ba, hori, estaz detenido. Orduan, ba, momentu horretan nik galdetu diote zergatik ez zegoela atxilotua, eta esan diate, eso se lo diremos a él. Orduan, ja, hori bitartean esposatu dute, eta eramaten zutenean, hori, ba, kotxeran galdetu diet berri da berrean nora eraman zutela, eta esan diate komisaldegira. Eta besterik ez, beren ja sartu dute kotxe batean, bere jertxeia buruan, jarri diote, eta ba burua ba hanken artean, eta ja joan dira. Eta gero etorri da beste polizia bate nire gana, galdetzera nor nintzen, nor naizen, eta esan diote, soy su primo, que pasa, eta joan dira. Eta besterik ez.
Iruñerriko gazteek beraien babesa erakutsi izan dute beti atxilotuekiko. Honakoan, 120 gaztek prentsaurrekoa burutu zuten NUPEN, gazte atxilotuei babesa eman eta azken asteetako operazio poliziala salatzeko. Lau atxilotuek torturak salatu zituzten inkomunikazio egoeran aurkitzen ziren bitartean. Marlaskak espetxera bidali zituen eta beste bi gazte atxilotu zituen. Beraien burua aurkeztera joan ziren bi gazteak eta Audientzia Nazionaleko atarian atxilotu zituzten kalez jantzitako Guardia Zibilek. Abuztuaren amaieran, Guardia Zibila beraiek atxilotzen saiatu zen, aurkitu ez zituzten arren.
Oraingo honetan pairatzen ari ziren egoera jasangaitza zela eta 2500 lagun inguru irten ziren Iruñako kaleetara. Azken asteetan Iruñerrian izandako atxiloketak eta torturak salatzeko manifestaldian. Jarraian, elkarretaratze horren amaiera ekitaldian esandako batzuk ekarreko ditugu gogora.
Ilabete hori bukatu aurretik beste berri bat jaso genuen ere. Izan ere, polizia espainolak lau iruindar atxilotu zituen Iruña, Añorbe eta Valentzian, eta kokideak izatea leporatuta. Guztiak espetxera bidali zituen Marlaska epaileak, eta hiruk atxiloaldian tratu txarrak jaso zituztela esan zuten.
Azaroan, hiru gazte atxilotu zituzten Iruñako Arrosaria auzoan. Nola ez, atxiloketa hauen atzean Grande Marlaska epaia aurkitzen zen. Hauei ere, segi erakundeko kide izatea eta kale borroka ekintzetan parte hartzea leporatu zieten. Beste behin ere, atxilotuek tortura jasan zituzten. Defentsak, inkomunikazio aldia kameraz grabatzeko, senideek atxilotuen berri izatea eta atxilotuek konfidantzazko medikuen bisita eskatu zuen arren, epaileak uko egin zion eskaera honi.
Azaroaren erdialdera Donibane auzoan manifestazioa egin zuten. La represión no es la solución, utzi bakean Donibane, lemapean. 20 gaztetik gora izan ziren abuztitik, gu errepaso hasi garenetik, atxilotutako gazteak. Atxiloketak, inkomunikazioak eta torturak, jazarpenak, herritarren kontrako oldarkeriak, adierazpen askatasuneza, muntai polizialak, komunikabideen manipulazioak eta bar, izan ziren jaso beharrekoak.
Atxilotuek torturapean egindako testigantzetatik ateratako izenak zerrenda beltza osatu zuten. Zerrenda beltz hori nola osatzen zen azaroaren bukaeran egindako prentsaurreko batean adierazi zen, eta segidan gogora ekarriko dugu bertan esandakoa.
Lehenengo, beren auzo eta herrietan lanean dabiltzan pertsonak atxilotu eta inkomunikatu egiten dituzte, beren militantzia politikoarengatik. Ondoren, inkomunikazio tarteak eskintzen duen impunitatean, poliziak inputazioak eraikitzen ditu torturaren bidez. Atxilotuak behartuz, bere burua inkulpatzera edo beste batzuena. Atxilotuak izan daitezken zerrenda beltz luzea eraikiz. Aurrerago, politikoki interesatzen zaienean, inputazio horiek eraiki dituzten pertsona horiek atxilotu, inkomunikatu, torturatu eta zerrenda loditzen dute.
Abenduaren bian, Iruñerriko gazte mugimenduak deituta manifestazioa burutu zuten Gaztea gara eta harro gaude, Iruñerriko gazteria aurrea Lemapean. Manifestazio jendetsua izan zen inongo ezbairi gabe. Ehunka herritarrek Iruñerriko gazteriaren kontrako eraso amaigabea salatu eta polizia espainiarre zinguraturik egin zuten ibilbidea. Eraso guztien gainetik, egunerokoan bezala, borrokan jarraituko zutela ere berretsi zuten. Amaieran irakurri zuten komunikatuaren zati bat entzungo dugu jarraian.
Ez dago zerrenda beltzik, ez gazte terrorista edo kriminalik. Izar gorriak daude, gutariko bakoitza gure beso erpinekin Euskal Herria eraikitzen gabiltzanak. Errepresioaz gu beldurtzen saiatzen dira. Etxean edo bajeran gure momentuaren zain gelditu behar garela sinistarazten. Ez, gu oraina gara. Ez gure inguruneko ikusle hutsak. Ez gara aldaketa faltsuen zain egongo. Gaurdanik hasita, etorkizuna eraikitzen gabiltzan gazteria baizik. Irautaren motorea. Gure proiektua bururaino eramateko ezinbesteko indarra hemen dago. Gu gara, Iruñerria eta Nafarroako gazteria. Gu eta oraindik bat ez diren gazte guzti hoien grinekin batera sortzen dugun gazte frontea dago. Gure auzetarriak aldatuko dituzten gaztea gara. Herri berri bat ziztutera goazenak. Gure buruak arre, burua altu, zalantzari gabe eta bidean lagunera erotzen bataigu ere, lepean hartu eta xeri aurrera.
Berrogei bateragilek bat egin zuten Nafarroan izandako sarakada polizialak salatzeko. Maiatzaren 16an manifestaldia egin zuten Iruñan, torturari ez, ilegalizazioi ez, bai egitasmo politikoen garapenari lelopean. Seiki eta ekineko kideak izatea, edo kale borrokarekin lotura izatea leporatuta atxiloten dituztenean, oinarrezko eskubideak urratzen dituztela azpimarratu zuten, eta hori onartezina dela ere gehitu zuten. Manifestazioaren amaieran gazte independentistek hartu zuten hitza eta hauek izan ziren beraiek esandako batzuk.
Eta gurekin bukatzeko, estrategia osoa dauka diseinatua. Alderdi, epaile, polizi, ofiziozko abokatu, mediku forentze, komunikabide manipulatzaile. Hori guztia, Auzitegi Nazionalaren zuzendaritzapean. Horrenbeste mina ematen aldiogu sistemari eta estatuari gure kontra borrokan lanean jartzeko? Demokraziaren garaia jaiotako gaztea garela esan digute txikitatik. Eskerronekoak izan behar ginela. Frankismoaren diktadura eta transiziozko urte gaztatzkatzuak ezagutuet ditugulako. Eta gu jaio orduko, izenbide eta ongizatearen estatua ezarrita zegoelako. Guk ordea, ongizatea ezagutzetik urrun, eskubide urraketa, injustiziak eta errepresioa ezagutu ditugu gure inguruan.
Badakigu errepresioa askoz ere handiagoa izan dela urte guztian jasan duguna, baina guztiak hemen sartzea, ezinezkoa denez horrela utziko dugu errepaso hau. Hala ere, Nafarrok jakin dugu errepresio honi nola aurregin. Euskal preso politikoen sakabanak eta politikak eragindako kostu ekonomiko izugarri aurre egiteko sortua baita aurkitzen garen atortxurok jaialdia. Horain 10 urte hasi zen guztia, Berriozarreko frontoian egintzen kontzertu batekin. Bertara, 3000 lagun inguratu ziren, eta anekdota bezala esan dezakegu edariri gabe geratu zirela.
Urrengo urtean, leku berean izan zen, eta suta gareta betagarrik jo zuten beste batzuen artean. Hirugarren atortxu oztopo zinguratuta egon zen, hainbat udaren ezezkoa eta gero, anaitasuna kiroldegian ospatu zen. Aurreko edizioetan baina handiagoa zen kartela, berri txarrak eta rip esaterako, eta horrek nola ez eragina izan zuen etorritako jende kopuruari begira.
Laugarrenean, Iruñerrian proposatu ziren leku guztietan arazoak eta traba handia jarri ziren. Karpa handi bat montatzea pentsatu zuten, dena dela uharteko herriaren laguntza izan zuten aurrera egin ahal izateko. 5000 pertsona inguru gozatu zuten ekitaldiaz, eta 7 taldek berotu zuten giroa. Beraien artean, baldin bada, bereziki atortxurako elkartu zirenak.
Bozgarren atortxu Iruñarrieko uarte herrian izan zen, eta inoiz baino handiagoa zen karpa betetzea lortu zuten. Taldei dagokionez, zazpi pasatu ziren eskenatokitik. Kentzazpi hazi eta trikidantzek bukatu zuen arte. Aipagarriena Hamlet Madrildarren presentzia izan zen, baina guztian gainetik eta hiende askorentzat gau hartako sorpresarik handiena, Devon Scott Banff talde Kataluniarraren emanaldia izan zen, ACDC, talde mitikoaren bertsioekin. Kartela osatuz, Flitter eta dagoeneko atotxuren klasikoak bihurtu diren Betagarri, Sutagar eta Berri Txarrak aurkitu ziren bertan.
Atortxu seiko zoritxarrezko protagonista hundienak elurra eta guraldi txarra izan ziren. Iruñarun zijoan jende askok buelta eman behar izan zuen. Haien artean kontzertuan parte hartu bartzuten abeslari batzuk. Eta beste jende asko, logikoa denez, ezen animatu kotxe hartzera gau hartan. Bertsioen momentua beroena izan zen, koma eta Betagarrirekin batera. Hamabost euskal abeslari ezagunek 19 kanta egin baitzituzten. Gau historiko ura bukatzeko, Parabelum eta La Leñera taldeak eszenatoki gainera igo ziren.
Atortxu zazpian milaka lagun batu ziren Euskal Herri osotik, baita kanpotik ere. Etxaiak taldearen buelta aipagarriena zen kartelari dagokionez. Bigarren karpa bat ere montatu zen, DJ Elepuntorekin festa egun sentira arte luzatzeko. Baina berririk txarrena, gazte baten istripua izan zen. Raul Gallego, Gusa, Nok taldeko gitarjoleak eszenatokitik jausi eta zauri larriak sufritu zituen. Hori laguntzeko asmoz, maiatzean beste kontzertu bat ere egin zen.
Urrengo edizioan karpa erraldoia txiki geratu zen, eta ehundaka pertsona sarrerari gabe geratu ziren, jaialdira ezin sartuz. Leku askotatik etorritako jendea gozatu ahal izan zuen, S.A., Gatibu, Habeas Corpus, eta berriro eskenatoki gainera igotzen ziren Anestesia eta Piperrakek emandako kontzertuekin. Jaia behar bezala maitzeko, DJL.k animatu zuen goizaldea.
9. ostegunean hasi zen txan magoarekin. Ostiralean, Benito Lertxundirek...
Bederatzigarrena ostegunean hasi zen txalmagoarekin. Ostiralean Benito Lertxundiren kontzertua.
Eta herri afaria zegoen programatuta. Zoritxarrez biak bertan berak gelditu ziren. Larun batean ordera, hiru karpa montatu ziren. Lehenengoan, narko eta deabroak teiatutan ikusi ahal izan ziren. Berriz ere, urte batzu jogabe eman ondoren. Eta beraiekin batera, Kauta, Koma eta Berri Txarrak. Bigarren karpa gau osoan zehar DJ ezberdinak aritu ziren, eta hirugarrenean Esial, Kamul, SKT sekuentzia, Sopapo eta Laia bezalakoak izan ziren.
Aurtengoa ordea berezia izan da. Urtarrilekoa 9.5 edizioa izango zela aurreratu ziguten. Urtarrilaren 10ean Berriobeitin jo zuten taldeak asko izan ziren. Kop, Anestesia eta Zea Maiz esaterako. Antolatzaileek arrakasta hitza erabili zuten zalantzari gabe jaialdia definitzerako orduan. Egun horretan bertan aurreratu zuten orain bizitzen ari garen elkartasun jaialdi erraldoi berezi hau prestatzen hasiak zirela. Atotxurrok 10. edizioa.
Beraz, gogoratu atortxurok herritik herriarentzat sortzen den musika egitasmoa dela. Urtero bezala, bertan sortuko diren diru sarrera guztiak, euskal preso politikoen sakabanak eta politikak eragindako kostu ekonomiko izugarriei aurre egiteko erabiliko dira. Aurtengoan, musika talde guztiek bat egin dute jaialdiaren filosofiarekin, eta soilik gastuen truke joko dute lakuntzan. Musika industria indartsuaren eta 1000 euro mugitzen dituzten kontratu guztien gainetik, musika taldeek ere jarriko dute beraien tarta elkartasun itsasoan.
Thank you.
Atortxuk 10 urte bete ditu eta antolatzaileen hitzetan inoiz baino beharrezkoagoa da hau bezalako elkartasun jaialdia antolatzea. Eta egi borobila dirudi. Izan ere, azkenengo hilabeteetako albisteei erreparatuz, Euskal Herritarren aurkako errepresioa etengabea izan dela ikus dezakegu. Honen guztiaren inguruan hitz egiteko, gaur irauli uinaken mainguru bat egiteko asmoa genukan, eta horretan izango gara, baino pixkat moldatu dugu nolabait esateko. Gurekin daukagu batetik Ibai Azkona, maiatzaren 12an espetxetik aterazena, arratsaldeon Ibai.
Apa, arratsaldeon guztioi.
Eta, gurekin izan bar genuen ere Amnistiaren aldeko mugimenduko kide bat, baina azken momentuan ezin izan du etorri eta orduan, gu parte hartuko dugu. Hori da, gure tertuliatxoa ingo dugu edo. Orduan, hasteko, eman nieza jogun begiradatxo bat bazken hilabetei. Laupabos polizia operazio, 20 atxilotu baino gehiago, 15 bat torturatu. Zu Ibai operazio polizia lauetan atxilotua izan zinen. Zer gogoratzen duzu?
Gogoratu, gauza asko, baina gogoratu ez dudana, baina bueno, komentatuko dizuet pixka bat, historiotxo hau pixka bat azten da, ez, bustuan hasi zen sarekada, Barainaingo gazte batzuk atxilotu zituztela, eta justu sartu ziren nire gurasoen etxean, nire anaiaren bila, eta ez zuten aurkitu. Eta horrez geroztik gurasoak eta nerengan sufritu genituen jarraipenak eta kontrola nabaritzen zen genituela atzetikan piloat. Eta justu iraiaren bukaeran justu kointziditu zuen Diario Navarran agertu zela artikulo bat justu Nafarroan 160%-a igo zela kale borroka 2007an. Eta ora usoko tabernan komentatzen ez, que kasualidadea, eguna, no, agian sarekaren bat eroriko da. Eta justo egun horretan aritu genuen presio polizial desente. Eta justo ni izan zen iraiaren 30-ean kontsitu zen gaueko 10-etan junintzela musika taldekoekin entsaiatzera, entsaio lokalera. Eta gelditu aginen golenetan eta justo gurtu taldekideak eta oie banoa tabako arostera eta horrentxe nator. Eta justo kotxea aparkatu eta gertu zitzaidan paisanos jantzitako polizia eta atxilotua. Hasiera batean esnekien ze gorpu errepresiua zen atxilotzen induena, uste nuen agian ligatuta egongo zela anaiaren asuntoarekin edo guardia zibila edo, eta gero junintzenean txintxillara, baina konturatu nintzen polizia nazionala zela. Eta zieran ez duzu pentsatzen, ez, tokatu alzaizula zuri hori gertatzea, ez, atxilotua izatea. Eta pala ondia izan zen hori, etxera jutea esposa jantzita, gurasoen aurrean, no, inbeste polizia, eta justo hilabete bat aurrenago anaiaren bila juntzirela, eta gurasoentzat pala ondia. Eta bueno, etxean nahiko ongi, erregistroa, utzi zuten nire aita testigo moduan, utzi zidaten gero familia ze agurtzea, eta ongi, hemen Iruñako estantzia, nahiko ongi, bitxapada edo jaso genuen, nire kasuan hori, eta nahiko ongi. Ja, gero ja Madrileako bidea, pixka bat okerragoa, buruan kartean eraman da, eta gero gelditu gintuzten 103 paradan. Eta hori, niri jaten zidaten, hori, kolaborazio eskaerak egiten, no se ke, kontatzeko zeo zer eta nik itzik ez. Eta orduan sartu zitzaidan beste polizi bat eta horreia zen txarto, horrekin txarto hartu nindun barrabietatik tiraka eta ja san ion, si yo quemao este banco, no se ke, no se cuantos eta hori. Eta gero kanilla uste duzela, dure bidea nahiko ongi. Eta gero aurrengo egunak txarrak dira. Torturak eta egun osoa lo egin gabe, jan egin gabe, zeuden entzuten zenuen zarata farraro bat, bainera bat betetzen egongo balira bezala eta oihu batzuk eta nahiko gaizki. Eta gaur flexioak egitea, postura okerretan, gero poltsa jarri ziaten sei bat alditan, saiatu nintzen batean poltsa hortzekin puskatzen eta lotu zizkiaten eskuak aulkiari. Eta azkenean ba torturengatik ba autoinkulpatu nintzen ekintza batzuetaz, ba auzoan gertatutakoak, eta ja horti geroztik ja etorri zen ofiziozko abokatua, ba sinatu ekintza horiek nik egin dituela, eta ja ba nahiko azkenengo eguna nahiko lasaia izan zen. Etorri zen mehatxuka, ba hori, esatea gelditu ginenan ba autoinkulpazioak egitea, edo bestela ba 25 urteko espetxe zigorra ba jarriko zidatela edo jango nituela, eta gero ba pasatu ginen Marlaskaren aurrean dena ukatu nuen, osea komisaldegian egindako deklarazio poliziala eta dena ukatu nuen. Marlaskari esan nion ba torturapean egindako deklarazioak zirela, eta ni ez neukala zer ikusirik. Galdetu zian ean ekien anaia non zegoen, eta ez nekiela deuz, eta ba hortikan ja ba espetxera bidali egintuzten inkomunikatuta. Eta gutxi gora era atxiloketa gutxi gora horrelakoa izan zen. Gogorra, osea, aplikatu behar zuten garzonen protokoloa, baina bakarrik etortzen zen egunean bitan mediku forentxeari esan ba torturak pairatzen ari ginela, baina kasurik ez, ba esaten zian zela ba oeko posturengatik edo eta hori.
Bueno, eta zuk esan bezala joai, torturak ba askotan gehienetan erabiltzen dira autoinkulpazioak lortzeko, baina baita ere beste pertsona batzuen inputazioak eraikitzeko, eta ze, bueno, horri buruz zer esan
dira? Bai, zen justo oroitzen naiz izan zela hori, ba atxiloketa gertatu zenean, ez esan zutela, no? Ba atxilotu zutela kale borrokako talde aktibo bat Nafarroan, eta ikusi behar zutela zenolako inputazioak sartuko gintuzten, osea, ez ekiten, ez, osea, probak eukiko bat zintuzten, ez, eramaten zaituzte pailaren gae aurrean, eta ez, zuk hau duzu, hau eta bestea. Baina ez, erabiltzen dute baitare, ba, beste jende edo beste gazteak, ba, ere hortan sartzeko. Atea ziaten eri adibidez, 21 argazki beste pertsonena, eta ea sagutzen dituen. Eta gero baitare, pues, aiatzen ziren, ez, ba, ekintza batean, zutaz aparte, ba, jende gehiago sartzen. Nik esaten nion, ni nintzela erosten nuena, egiten nuena, eta horrela. Baina erabiltzen dute tortura hori, ba, zu horretaz autoinkulpatu eta aldi berean jende gehiago saku horretan sartzeko.
Ba, inputazio ezari galda, aski ezaguna dago orain esan dugun bezala zerrenda beltz hori, eta entzun dezagun, ba, zerrenda beltzeko kide batek agirraldi batean egin zituen adirazpena.
Gure auzota herriak eraikitzen gabiltzen gaztea gara, bestelako herri bat eraikitzen ari garenak, gaztea askez osatutako herri askea alegia. Gure lana publiko eta zilegia da guztiz, esparru ezberdinetara zabaltzen den lana. Euskal Herria eraikitzea lan handia izanik, gu auzolanean eta bakoitza musika, kirol, kultura, hezkuntza, hizkuntza eta beste hamaika alorretatik eragiten dugu. Beraz, atxilotu eta inkomunikatzen bagaituzte, torturatzeko izango da. Torturatzeko borondatea dutelako izango da, informazioa eta frogak lortzeko bestelako metodorik ez dutelako. Hala ere, lanean jarraitzeko determinazio osoa mantentzen dugu.
Entzun dezagun ere, ba bueno, zerrendako beste kide baten beste iritzi bat zerrenda beltzaren inguruan eta honek dituen helburu edaz.
Poliziak eta poliziaren gainean dauden agintari politikoek helburu hori daukate argi eta garbi, antolaturik lan egiten duen gazteriari alik eta oztopo gehien jartzea eta saiatzea, ba, gazte konprometitu horiek, mobilizatu egiten diren gazte horiek, ba, hori guztia albo batera utzi ezaten. Bistan da, gazteria dela gizarte osoan den sektorerik dinamikoena, mobilizatuena, hori botereari, boterean daudenei mina handia, mina ikaragarria egiten die, eta horregatik helburua eta bidali duten mezua oso argia da, nire ustez azken sarekadekin, eta bada edozein nauzo eta herrietan antolaturik lan egiten baduzu, gure begi puntuan zaude, atxilotua izan zaitezke, torturatua eta hartzelaratua. Helburua oso argia da. Azken sarekada guzti hori salatzeko eta helburua bazken batean hori da. Boterean dauden bilatu duten helburua izanik bakazte guztiak etxean geratu gaitezen, ba gu tinkoa gertzea, indarrez, kaleratzea, esatera, kalea gurea dela, ez gaituztela kaletik aterako, eta lanea jarraituko dugula gure auzo eta herrietan Euskal Herria eraikitzen, dela eremua dela euskaran, dela hezkuntzan, dela musikan edo kulturan, edo zein eremutan, baina ateratzea indarrez, erakustera Irun herrian gazte mugimendua indartsu dagoela, indartsu egon dela azken urtetan, indartsu dagoela orain, eta indartsu egongo dela etorkizunean ere, ba determinazio osoa dugulako Euskal Herriaren alde borrokan jarraitzeko, lanean jarraitzeko eta gure auzoak indartzen jarraitzeko.
Bueno, bestalde aipatu behar da azken hilabetetako operazioen ezaugarrietako bat operazioen kobertura mediatikoa izan dela hain zuzen ere. Atxiloketa garaian kamarak presente izan dira eta bertsio polizialak titularretan agertu izan dira. Zein funtzio uste duzu Ibai betetzen dutela komunikabidek?
Ba, funtzioa, ba, lehen komentatu duan bezala, ba, justo gure atxiloketa gunean, justo agertu zen Diario de Navarra egunkarian, agertu zen hori, ba, Nafarroan azkenengo urteetan sekulako igora izan zuela kale borrokak, ez? Eta gutxi gora era, ba, doaz lantzen ja, ba, jendarteari, ba, ez? Ba, kale borroka baldin badago, ba, hori saiestu behar dela, eta gutxi gora bera, ba, doazte lantzen terrenoa atxiloketa gero burutzeko. Eta adibidez gero baitare nabarmena izan zen Barainaingo sarekadarekin tortura saiesteko ies egin zuten gazteak, neanaia barne segola, ez? Ba, justo iraian izan zen, atera zela, ba, hori, medio guztietan eta telebistan, eta ba, ies egindako gazte hauek, ba, etan sartuak zirela ja Nafarroa komandoa ba, berpisteko edo sortzeko. Eta ba, gazte hauek aurkeztu nahi zuten Grande Marlaskaren aurrean, osea, torturak saiestu, Grande Marlaskaren aurrean aurkeztu, eta baina ja komunikazio bideak ja aurkeztu zituzten telebistan, jendarte guztiaren aurrean ja etakoak zirela, Frantzian zeudela, ja ekintzak egiteko prez, eta pixka bat ere ez, ba, jendeari ba, beldur pixka bat hor eragin, atxiloketak egin, eta gero ez, ba, aplausos edo meritoak eman ba, poliziari.
Gainera, jo, ez da kasualitatea, atxiloketa hauek lau haizetara zabaltze dituzte edabide hauek, justa dira gero, ba, tortura salaketak, isiltzen dituztenak.
Bai, osea, hori gertatzen da, eta baitare ez, atxilotzen dituzte, zabaltzen dituzte lau haizetara, eta gero, ba, berriz ere, ba, askatasuna berreskuratzen duzunean ez, hori prentxan ez da gertzen. Osea, ez dute deus esan, ba, suposatzen da orain digan kartzelan zaudela, edo, baina erabiltzen dute asko hori, ba, terrena prestatzeko.
Bo, bestalde, bueno, orain arte aritu gara, sareka dezitze egiten, baina, bueno, beste hainbat eraso ere pairatu izan dira Nafarroan, adibidez, Iturrama gaztetxeko ikasle pairatu dutena, eta, bueno, entzun dezagun Iturramako ikasle baten inputatuta dagoen ikasle baten iritzia.
Bai, hori hortik eraman nahi dute asuntua, baina hemen biktimak dira 14 gazte hauek pasatu behar izango dutela dagoeneko bi pasatu dira gaur, beste bat agian ja pasatu da, eta beste 11 hor daude itxoiten gazte gertatzen den, eta biktimak horiek dira, eta gainera oso egoera larri batien aurrean daude, zeren zuzendariak esan zien bezala irrien artean, eta ironia hundiz esan zien, bueno, zuek lasai, asko bezala bi urteko gatzelako zigorra izango duzu. Gure ustez guraso garen hainean oso gauza larria da 16-17 urteko gazte batek olako zigorra bat jasan behar izatea, azken finean ekitaldi edo ekimen politiko bat egiteagatik.
Hau, ba, bueno, guztion artean saietuko gara pizka gogoratzen zer gertatu zen Iturraman. Okertzen ez banai, sustut izan zela, ba, gudari egunean, bai, ba, bueno, ba, ikaslek, ba, bueno, ba, gudariek, bueno, nola baite...
Omenaldia egin nahi izan zuten.
Omenaldia egin zuten, eta argazki batzu publikatu egin ziren, eta orduan, ba, diarioen Navarrak, ba, bueno, berriz ere, ba, edabideen jokabide... Lehen aipatutako jokabide horreta ba, nabarmendu zedo, ba, egin zuten, bueno, albiste bat atera zuten, ba, bueno, ba, zenolako ba, bueno, albiste larria ze, ba, ikastetxe batean, ba, ikasle, ba, gudariei omenaldi bat egitea, eta ba, horren ostea, ba, bueno, ba, poliziak eskatu zio, ba, Iturrama ikastetxeko zuzendariari, ba, bueno, ba, zerrenda bat egin zezan, ba, ekimen edo omenaldi horretan parte hartutako ikasleekin. Zuzendariak ba zerrenda hau egin zuen, Polizia Nazionalari eman zion eta horren ondorioz ba bueno, hainbat ikasle inputatuak izan ziren eta behintzat bi edo hiru Audientzia Nazionalean deklaratu behar izan zuten. Eta bueno, ba aipatzea ba bueno, honen inguruan ere ba bueno, ba istilu edo eztabaida handia izan zela, ba bueno, bai irakasleen eta zuzendariaren artean, klaustroa ere tartekoa izan zen, gainera guraso asko ba bueno, baita ba beraien kezka azaldu zuten, ezta, nola ba ikastetxean izanik beraien seme-alabak ba zenolako erasoak pairatzen ari zituzten, ba bai poliziatik, bai zuzendariak ere ba zenolako arduragabekeria kometitu zuen eta bueno, ba
gainera, komentatu beharra daukat, izan zela, gainera, zuzendariak ezien esan, ba, nortzuk zeuden, zen burutu zuen zerrenda bat, zeuden ikasleekin, eta hasiera batean ezien esan nahi ze ikasle zeuden, ba, poliziari helarazitako zerrenda horretan, eta egin zuena izan zen, ba, bere despatxotik, bere bulegotik, ba, pasarazi, gazteak, eta banan-bana, ba, esan zu basaude zerrendan, zu ez, no sege, eta horrela, nahiko gaizki.
Bueno, ba, nik uste denbora ja bukatzen ari zaigula, beraz, ba, bueno, iba, imi eskerra hor gurekin egoteagatik.
Ba, imi eskerra zuei.
Ba, inguru intimonetan.
Ba, izenditzen dugu, ba, bueno.
Jarraituko dugula, ba, gure helburuak lortu arte, eta horixe da. Eta jendea ondo pasatzea, tortxun, eta gozatzea.
Ongi da, ba, orain bukatzeko, ba, bueno, zerrenda beltza eta sarekada horiek salatzeko, ba, duela hilabete terdi izandako manifabukerako adierazpen batzuekin uzten dizuegu. Eta horren ostea, maia Gotzone musikalea talean, ba, ba, musika taldeekin, hori da.
Ba, bueno, ez dakit zer dakarre golgoa, bueno, bueno.
Bueno.
Eredu berri bat eraiki nahi badugu, gaurdanik ekin behar diogu lanari. Gu eta zue guztiak. Ez gara etorkizuneko Euskal Herria, oraina gara, oraingo gazteria. Gaurdanik Euskal Herria eraikitzen da bilena. Jakindu izatela bera, ez garela gara jobeentza itxaroten betituko. Gugeu, gazte independentisto nuoldeak, antolatu zer eta borrokatu zer amango dugu herria askatasunera. Apurtu zerrenda beltzak eta matxinatu. Segi Euskal Herria eraikitzen. Gora Euskal Gazteria! Gora Euskal Herria eskatuta!
Askatasun oiu batan.
BHZ ez da bakarrik Emir Kusturika.
Ez da bakarrik de abroak teilatuetan.
EHZ ez da bakarrik Puppet Mastaz.
Edo BitTorrent.
Nomadak Teisha.
Seun Kuti in the Fellas Egypt.
The Kongoz.
Deskontrol. EHZ erri animazioak dira.
Karrika antzerkia da.
Zikiroa.
Espiritu militantea.
EHZ euskal erria da. Beraz, ustailak iru, lau, bost.
Haugi plazara, haugi eletara. EHZ erri bat zuzenean.
Jarraitzen dugu zuzenean Irauli Uinak eta Atortxurrokeko protagonista dakigun bezala musika da. Gorko irratsaioan ezingo gara ba musika zitze egin gabe geratu beraz. Horretarako hemen bildu ditugu hainbat musikari gazte eta aurkeztu egingo izkizuet. Bueno, nire ezkerretik hasita Akatuko Ibai.
Apa.
Eta Jon.
Apa, txaldean.
Jonen ondoan Unai Bergara.
Ie.
Maria eta Erik Apurkakoak.
Arratsaldean.
Eta Gorka Txamorro. Neguri eta feos pero bajos.
Arratsaldean.
Bueno. Pues a ver. Kusi hartzen nukete ez dago katxondeo. Bueno. Azteko, atortxun jotzeko deitu zizuetenean, zin izan zen zuen erreakzioa. Nola hartu zen enten. Zagit, bota bakoitzak.
Bueno, ba, gu apurkata geha, ba, bai etxugero bia esan genuen, iaia pentsatu gabe.
Bueno, gure kasuan sorpresa izan zen, eta bebai, bueno, bai eskoa, eta, bueno, eskertu genuen bebai izatea lan neko pertsonalizatua, eta, bueno, esen bakarri telefono di bat izatea, baizik eta gurekin geratu ziren, bebai, ba, guztion eta zitze egiteko, eta, bueno, hola kantolakuntza eskertzen da.
Bai, bueno, gu akaturen alde digo, posez eta ilusia handiz, ezta? Kriston posa azkenean.
Bueno, gainera zuek berezikia apurka, ja apurka berez bukatuta zegoen edo, ez? Eta, no, bueno, bai. Bukatzear.
Bai. Bueno, pendiente geneukan azkenengo kontzertu bat ematea, bueno, azken aurreko kontzertu bat, eta, bueno, ba, tortxutik deitu zigutenean, ba, aukera paregabea iruditu zitzaigun, da, bai, baina bai, berez taldea ja disolbituta dago edo, baina bueno, beste kontzertu bat daukagu pendiente ja amaitzeko behingoz, eta hori izango da hemendik eta ba, bi urte eta bi hilabetera gure taldekidea potxu askatzen dutenean.
Bueno, argi dago Atortxurrok taldentzat izugarrizko eskaparatea bilakatu dela, batez ere Atortxurrok hamarra, ezta? Eta eskertzakoa da talde xumea banalde egin duten alegina ere, ezta? Fiskate nahastea ba talde bai potente horiek, ez? Batez ere jendeak ekarriko dutena edo, baina talde gazteak ere hor egotea eta presentzia izatea hor.
Hombre, betianik arrakasta duten talde hau, betianik talde handia dira, ezta? Baina bueno, eskertzen da ere ba talde txikiei ba aukera ematea hemen jotzeko. Ez azken finean guin atzatugu hau, ez? Gu gara horren motorea, así que
zer
deritzo zuen? Bueno, ni ustez, bai, Erik eka arrazoia deko. Gainera, ni ustez, ba, talde, ba, ez dakit alternatibak edo talde txikiak garen, ba, bintzat, beste publiko bat ere karne esakegu, ez dakit gure alde positiua badugu, bai.
Bai, eta aparte eskaparate bezala ere oso ondo dago.
Bai, ez
talde txikiagoak ezagutzera emateko lan hori, ba horrelako jaialdi handietan edo beti sartzea talde txikiagoak, ba bueno, musikaren onerako dela uste.
Eske finean jena moskatuko da, ez? Hau bezain dira ta bueno, ikustera juntos. Ta gustatzen bada,
ba. Ikusi ta gero gehiago moskatu.
Bueno, Atortxurrokek ala ere helburu garbia dauka, ezta? Euskal preso politikoekiko elkartasun uolde hori ikustarazi eta helburu ekonomikoa ere badu, ezta? Bereziki helburu ekonomiko hori ere bai. Musika borrokarako tresta ezinbestekoa da?
Bai, ezta? Bani ustez dudarik gabe. Eta gainera momentu zehatz honetan, non edozein elkartasun mugimendu batek ba, ja, kriminalizazio bat ba, pairatzen du berez. Así que musika bosgora jo zino behar ez da. Ba, zai.
Beste medio batzuk izte dituzte.
Unaik beha itxein, desak,
eh? Ez da egunari, ez dago itxekiteko.
Urrengoan elkarrizketa lehen egunean egin behar dios.
Atzoko ajeak ikusten dira.
Ez, zerari, ba?
Batzuko arpegi argiagoa daukagu, baina. Ez dago, ez inspirazio hundi egantzak. Bueno, haren justu unai nintzako galdera dator. Bueno, Unai, zure taldeek idea preso dituzu, ezta?
Bai. Ala da.
Zuen kasua, ezakit, olio gorriak guztiz hilda dago, edo taldeek ideak ateratzen direnean berraktibatzeko prest?
Asmoa hori da.
Espetxe batuan jarraitzen dute zerbaitetan?
Bai, normalen ensaiatzen dugu bideokonferentziaz, eta ba, estean birritan, edo. Bai, ez, broma da baina. Ez, bueno, bai, irtetzen direnean argi dago, ez, gure konpromisoa horrek elditu zela, hirugarren diska bate grabatzea argeudenean, eta esan dakoa egingo dugu, dudarik gabe.
Gainera eneko gartzelan dagoen bakoitzan diska bat prestatzen du, ose, prestatzen denerako, ja, beste bat prestatzen.
Ja, poz diska, ez, batera.
Fijo. Segun, ose, kondena duzea bada, bi iru diska, fijo.
Baina, bueno, talde asko daude, ez? Ala ere, ba, barruan beste maila batekin, baina jarraitzen dutenak hor, ez? Bintzate kompromiso batekin, eta lanean, bintzale trake idazten.
Baina, nuske.
Bueno, ba, olibagorriak ez ari garela olibagorriak kanta bat dutun dugu.
Bueno. Kapurarrezko da.
Girando la direcauta y su cantante como cantante no hubo igual para su cantante y se me hace duda que el vecuario de añas todos cantantes en tu juventud y su batizante con rabis y seco y le dice
musikari batzuk espetxean eta beste musikari batzuei ez diete jotzen uzten ere. Espainiar estatuan egon izan diren zentsura kasuak eta hor daude. Hainbeste min ematen diegu.
Bueno, ahí lo digo, ahí es, ¿eh? Ez da egit. Bentsat eskenatokietan, be, hor dago froga egin daitekela mina, ez? Eskenatoki baten bitartez. Eta, bueno, bera egintzat suposatzen dut Madrilen, ba, euskal talde bat ikustea, euskal herriaren aldeko mezu batekin, eta ez da egit, apresoren aldeko, eta askotan, inkluso borrak armatuaren aldeko mezu batekin, ba, ez die graziarik egiten. Eta, bueno, normala da, nire ustez. Osa, gauden egoeran egonda, normala da, gertatzen ari dena. Ez? Osa, azken finean hau guda bata, eta gudaren kontestu horretan, ba, alor guztietan jotzen gaituzte, eta hau arlo kulturala beste arlo bata.
Bale, Fermin, bale.
Besterik, gainean zeko?
Bueno, bai, bai. Aurreko galderari bueltatzen da, hor demostratzen da nola musika oso tresna baliotsua den, da, mezuak zabaltzeko oso tresna baliotsua den, da, horregatik min egiten di, ez?
Bueno, emakumearen kontua ere ezingo dugu aparte utzi, konturatuko zineten entzuleok gaur hemen maiaren inguruan emakume bakarra dagoela, mania.
Pena bat.
Musikaren munduak emakumeak duen presentziaren argazkia dago.
Bai, 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 guztiz. Nik uste kultura mailan eta musika mailan musika dakiten emakume asko eta asko daudela, baina gero esten datokirea ez dire gotzen, da hori trasfondo oso komplejua dauka eta gizarte honek inposatzen dizkizun rolak edo hor markatuta geratzen dira, eta nik bueno, musikerriatik hori eztabaida hori ireki dugu eta planteatu dugu ba, zehoz ere egitea horren inguruan, baina bueno, oraindik ez da ez ere egin, baina nik uste dut garrantzitsua dela eta egin beharko zela zehoz egoera horri buelta emateko, ez? Kartela ikusten duzu, baina ez bakarrik hemen, ia leku guztietan, eta emakumeen presentzia oso eskasa da.
Bai. Así que badakiz, urrenga bango bidatu emakume gehiago irratza gero.
Ongo balira musikari emakumea.
Ba, bena, bilatxa.
Bueno, ala ere, zakit, emakumeak gaur egun musikan dabiltzan emakumeak ere, badute irudi zehatz bat edo, ez? Edo dira bezlariak,
bai.
Edo musika estilo zehatz batekin lotzen dira. Ez dugu imaginatzen igual emakume bat bateria jotzen. Bere melena astintzen gitarra jotzen dut bitartean.
Bai, hori da, betidanik txikitatik inposatzen dizkiguten rola jarraitzen ditugulako. Osea, nik be, mundu guztiak, ez, egiten dugu. Eta egoera horri bulte emateko, ba, no, ba, gizarte aldatu egin beharko da, eta hori lan asko eramaten duta, ez dakit, azkenean gainera gertatzen dena da, dinamika bat sortzen azten zarenean, konturatzen zarela, emakume gutxi gaudela be bai dinamika horri azteko edo. Orduan, ba, bai. Baina atortzu bada edo kartelau bada islada, gertatzen denaren islada.
Bueno, beste gai bat ere ukintu nahi genuke, eh? Nik ezagit, ez dakizuei ala gertatu zaizue, baina nik nire inguruan gero eta gehiago entzun izan dut, makrofestibalen ere du hau agortuta dagoela, agortu dugula, zer deritzozue horri? Agortuta dago, ez? Benetan erakartzen du jendea.
Ba, nik uste baietz, ez? Hau ikustea besterik ez dago, hau agortuta badago, ba, ez dakit zer den, ez agortuta egotea. Ez dakit, izugarrizko festia da eta jendetza dago. Agortuta, ez dakit, gero eta gehiago egiten dira, gainera. Esan edut ez Euskal Herria makarrik edo euskal musikaren inguruan bestelakoak ere, talde handiekin gero eta gehiago daude. Nik ez dakit nondik atera den hori, baina ni ez nagoa doz, agortuta daudenik.
Bai, egia dela, ja ez daudela hainbeste talde handiak, oza, igual talde asko guztia txikiak. Orduan igual maila hain handi batera heltzea igual zaila da. Igual orain dela goi urte egiten zeiden festivala, ba, zen la polla zuta gara olako taldeekin, eta orain igual salto hori nire
ustez esaten da agortuta dauzela, gaur egun olako makrofestival bat ez delako rentablea. Eta bakarrik konturatu behar gara, gaurko asteburu honetan jotzen dugun talde guztiak duainik gatozelako ateratzen da ongi festi hau, baina adibidez BBK Live edo Kometasonik bezalako festivalen atzean enpresa potente bat baldin ez badago, ba, BBK moduko enpresa potente bat hori ezagin hori rentable ateratzen. Orduan horregatik esaten dute eta esaten dugu bidea hau agortuta dagoela, ez? Makrofestivalen bidea agortuta dago eta dirua irabaztea honekin ez da bat ere erraza baldin eta hori, ba, ez badugu ba enpresa handi bat festivalaren atzean jartzen. Hemen enpresa handia gara, ba, euskal musikariak, euskal militanteak, ez? Musikari militanteak garenak eta horri esker eta gure lan doakoari esker ateratzen da festi hau oso rentablea. Baina bestela imposiblea da. Eta horri lotuta bai penagarria da nola ba Bilbao Live festivala BBK Live bihurtu den. Laizter ikusiko ditugu ba taldeetako abeslariak ba ziklistak moduan sponsorrekin abesten maiotarekin eta karopenagarria izango da, ez?
De hecho, ya asko ateratzen dira beraien markeak sponsorizatuta eta ropa azkenean.
Horregatik dinot, hau honetaz bizitzea zaila bada, zentza esazue, inor ez baduzu atxetik, ba hori, ba, bere dirua zuri eskaintzen, ba hori, marka bat promozionatzea gatik.
No, baina nire ustez arazoa ez da kontu ekonomiko bat edo etekinen kontua. Zaila kulturan ez dago lehen zegoen mailan.
Kontzertuetan ere nabaritzen da, bai. Nik uste, o sea, kontzertu txikitan, ez? Nik uste lehen baino jende gutxiago doala horren kontzertuetan.
O sea, mugimendu aldatu da, ya, ez da, talde punteroak eta, o sea, masak, gutxe dituzten, ya, da, ba, talde gehiago.
Eta zau bain zentralizatu, ba, nik uste kontzertuen gauza dago horrein zabalduagoa.
Baina hori alde batetik niri, o sea,
ona izan daiteke.
Ona, ba, ona dela iruditzen zaite, esan dut hori, ez egotia hiru talde mundu guztiak ezagutzen dituenak eta gero ezer. Orain igual interneten eri esker eta gaur egungo ba ez dakit informazioaren gizarte honi esker, ba alde batetik ezagutu ditzakezu pila bat talde eta hori da. Gauza da sakabanatzen dela gehiago igual guztia.
Eta adibidez ere balako festivalak egiteko, hori ta orduan ba hori. Horrela, horra gauzagatik da saia. Aien da bitza horren inguruan.
Eta eske gainera festi pila daude eta adibidez hemen jotzen duten talde pilo gero joaten dira jotzera ez dakit nongo festira gaur bertan berriz eta ikus ditzakezu talde berdinak igual
aukera gaiago daude.
Hori azte burutan ere bai, oza, claro, flipatu dezakezu behiratzen duzu agenda eta ostia, ze kontuz dituzko dugu.
Jendea batera joatea, pues eske joaten da bakoitza pixkan beste dagonez.
Osa, adibidez gaurko taldeak edo batxoko taldeak dira talde mitikoak. Aien da bitza dutenak, ja. Doekon edo rip, ez daude talde txikiak. Badaude, noski badaudela. Baina ez da zirkuito ezberdin gara.
Bai, bai, argi dago.
Hor arazoa dago bai, ea zeinek izan nahi duen olako talde handi bat, ez? Osea, azken finean, ari gara orain, ez dakit, talde berriei nik askotan ikusten diet grina hori, ez? Bueno, nahi dugu jo ez dakit nor bezala, ez dakit zein esken atoki handian, eta, bueno, nik bentsat bizitzan bizizadun dudanagatik askotan nobe da leku txiki bat, baina jendea entregauta dagoena. Olako esken atoki erraldoi bat izan beharrean, ze askotan, ba, hori publikoa dau, ba, hori metrotara, eta sortea baldin baduzu eta jendea baldin badago ondo bestela oso pena.
Baina nik uste gero lako estenatoki batean jotzeak ekartzen duela gero baita beste leku txikiago batera zoazenean pues igual jendea entregatuago egotea edo oso nik uste hori nahi duzula igual baina gero pues joaten zarenean ez dakit nugu gaztetxera pues bi egon beharrean igual daude amar eta bizkat ez dakit.
Ni uste ze festi hau daukatena da baldintza oso onak musikari ontzat, baina askotan ez dira oso aberasgarriak beste zentzuan, ez? Zentzu ba, pertsonalean ja de nola bizi izan dugun musikariok festi hori. Mm, yeah.
Na, bueno, noiz benka horrelako bat tokatzea ere oso ondo oso ondatzen da.
Hori, nik uste hori atera izan dela, ez? Azken finean, aipatu dugu, eneko gaur hemen ikuste ditugun taldea, bihar ikusi ditzakegula ondoko herrian, edo beste dozein herritan, hori gertatzen da, hemengo taldekin, baina la ere, ez dakit, Kobeta Sonic eta Bilbao BBK Live, eta olako ekartze dituzten munduko supertalde hoiek, ekonomikoki ez baldin badira errentagarriak, zergatik ekartze dituzte zuen uste, oza, zer buru dauka.
Ez que festi hori ez da errentagarria ekonomikoki, oza, zupentza, oza, da errentagarria BBK dagoelako atzean, baina zupentza errentagarria benetan, olako talde batzuek, talde askok, jo dute, brujeria dibidez oin dela gitzi egon da, edo Santana aretoan, edo Rockstar Life, olako aretoetan. Olakoetan nire ustez, errentagarria goa da, zergatik, ze karo hor sarrerako horatzen duzu, eta taberna, taldeak erabaten badu sarrera, eta tabernak tragoak, ostras, lau eurotan dago garagardoa rockstar.
Bai, konturatu ninen.
Orduan, nire ustez hori bai dela rentagarria. Eta ikuslegoaren txat, asko zaberaz garria bai. Bada ikustea kontzertu bat rockstarren. Edo, bueno, dozin areto txikiagoetan, bai. BBK Lifeen baino, ze ikusten duzu azkenean talea, edo borrokatzen duzu aurreko iaretara joateko, edo bestela ikusten duzu zure talde gogutuena, pues, telebistan ikusiko baseko bai. Bezala. Horretarako jartzen duzu DVD-a etxean, eta guai.
Ekonomiko izango da, eh? Horrelako festivaletan, hostia.
Osa, ez da errentagarria, ez balitze gongo inoratzen hori da, baina ez que festiaren helburua momentu honetan da bebekari propaganda egitea. Osa, organizazio...
BBK, nia burrekoan egon itxeren BBK Lifeen, egon bidatu gintuztela, adibidez, Sennheiserrek jartzen du ekipo guztia, karo, horren truke... leku guztietan irakurtzen duzu Sennheiser eta nire ustez jendea etxera doala eta gazatzen du Googleen Sennheiser ze hostia dan, sabes? Claro, ze zauz ikusten eskenatoki guztietan Sennheiser, monitoretan gogoratzen dut, kanpo kaldetik bebai, zegoela propaganda oza, azken pinean hori da dena dirua eta dirua, eta bestela nire ustez oza, sarrera ekin bakarrik, jendearen sarrera ekin bakarrik, ez dituzu ordaintzen talde horiek ezkin posiblea da. Eta horregatik bebai, gaur egun jai...
No, taldeak eta, bueno, eta flipatu noren ze kamareroak adibidez andaluzak ziren. Ez dakiz enpresa zen, baina denak andaluzak ziren. Osea, dena da atalonario, zen edo.
Horregatik bebai, nire ustez jai ereduak bebai aldatzen ari dira, eta udaletxe asko, ba, biruok udaletxeak adibidez, ba, karo, orain egin du BBK Live, ez dakiz baina gero eta gutxiago inbertitzen dau, ba, Zorrozaurreko gune horretan adibidez, lehen Plaza del Gasena, kontzertu erraldiak zeuden leku horretan, ba, gero eta gitxiago inbertitzen du BBK Live antolatzen duenaren aitzakipean, ez? Ba, karo, aitzaki hori da BBK-ari propaganda egiteagatik guk kontzertu bat antolatzen dugula, hori da bere aitzakia.
Guk Iruñaz ez dugu itzen ingo, ez?
Zena, 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 zena.
Besteri gaineratzeko.
Ondo pasa.
Ba, gaurko zerera joko dugu, ez? Gaur apurkoak atzo jo zuen. Beraz, gaur akatu eta neguri ditugu. Bueno, ze esango diezu jendeari, ze esango zeniketen jendeari, zuen kontzertuetara hurbiltzeko. Propaganda pixkan egiteko.
Ba, okei ingo dugu alrebez, ez? Joatea jendea de aurrak teatuetan ikustera, ze... Los pobres van a quedar solos.
Bueno, gu sortea de kugu zentxo horretan, seguro orduan bakarri dago DJL. Ez dut esaten hori gutxi denik, agian txomin entzuten da, eta bero, ustiazuko gaitu. Baina, bueno, lauretatik aurrera, horre gongo gara, baldineta, katxi gehiago ataratzen ez badizkigut.
Eta gaina, kuriositatez galditu badira Sennheiser zer den, gu mikroak ustu Sennheiser ditu.
Baina, uste
dizkigut. Mikroak dira.
Así que pasatu zaitezke gure kontzertu eta BBK babestua
BBKaz.
Oki, ba, hori zezen guztia. Ni esker, gaur hemen izateagatik.
Zuei.
Zuei.
Eta, bueno, ikusiko gara gero.
Bai.
Bueno.
Bueno, a ver.
Edo ez. Venga, Harry musika ike.
Gazteria, borrokatu, baina bazi.
du erran hartu gazteria borrokatu daia bazi
eskaintza.
Gierrat...
Eskaintza
berezia,
berezia. Berezia, berezia, bai, zalantzaria gabe.
Zerbait atera,
ez? Bueno,
bueno, nabaritzen da batzuk, atzoti gaudela hemen, eta bueno, ez egitu gure gora eta berak, baina bueno.
Gero bai, eta bai. Bai, buru eta pixka.
Gombidatuak ere faltan izan ditugu, baina bueno, egon gara gure karpentsoa egiten.
Faltan egon gara pixka bat.
Bai, ausenteak.
Ausente.
Bueno, ba. Ba, que eso la cosa que está teniendo. Vaya ser bai txukuna atera da, ¿está?
Ba.
Te veo txukuna. Bai,
guk esango dugu bai. Guk esango dugu, bestela zinek esan behar du.
Hoize.
Los que salían en un gobe, entzunga, jau.
Mmm, eta gira. Mmm, zara, eta buruan.
Entzuko dugu, eta ikusiko dugu, merezi duen jartu.
Bueno, ba, besteri gabe. Eta
tanda dena, eta ondo pasa.
Ondo pasa, mutxu gazta. Eta, un batxik.
Dale, va.